La grossesse
sauru yasin rimoru sauru non du wadanta debbo o cioneden rimoru dun endan wurtoto jodo defa mawnude der nokkure de wadanaka jogade ridu
ou il doit être
comme waddata irni
on ne peut pas parler de wawa
wi ude ko waddadun he debbo ni amma seni hala du sador maji idun wawi waddande debbo misali rabu nyawuji di worbe rewbe daudirta no gada chaldi puccinirde debbo on andan nyaw jadde sisha sigari duni fa handen ko rewbe gatta kandu no wada golle de rewbe gadante de rimoru mu'en ir majjundu no wawi wadda debbo sawa yasin rimoru den no wodi sador majigo di jokkoto he ir nyawgu enda e banki de nangi debbo de wor
noy watta ko debbo fama ko bingel gel wala der dimrugol gol
debbo de wakkati haylam yottake yawti hi aymu yijan hayladu waranaymu debbo le redum no nawa na yijan hayla dan andan daranta kum ala maji tati mawdi di enda domun dum wawi tugada yawtinade wiude de debbo sawi yasin rimoru mun nanu amma wadude eko etude yawtinade kellal rimoru debbo on andan kam buri wallirde dum tabbintina debbo no chawdum yasin rimoru
l'échographie
deni famaka law ir sadarma oy dum wawta waddani debbo
déjà quand on parle de grossesse extra utérine
le munni wadama der sador maji bawdi kewti debbo no limte pusul yasin rimoru dum ende to occioneden yehi jodo wade no tefa mawnude gan nokkure den wawa jogade suka de pusul gol enden wadi yiya urfanta debbo mema hakkilo makko wadda o maji gan sawru yasin rimoru no limte der kulle arane bawde gaddi chawdo maya fadde mum humnude lebbi mum tati arane
même process
noy debbo on watta ko hisa ir dun
der labi di kisina debbo ir sawru du enden no limte arande funi debbo illahi i wakkati garki haylam yawti durwa warde loktorore yawtinaade cellal deraabu hebi debbo dum debbo on durwa nyawtaade no wudiri rewbe acca libol redu der cuccuka gan kanyun du waddata do ko yaawi raabu nanga rewbe be boddo jarde sigari garki loktorore lawdu tefude nyawtigu kam urani be huni fu
entre temps.